საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, თქვენს მეთ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია გია ჯაფარიძე, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი. ჩვენ დღეს შევხედავთ საჩურსო უსაფრთხოების პრობლემებს, ოღონდ ფრიად კონკრეტულ განაცხადებაში მოგხსენებათ, ჩერნოგორია გახდა ნატოს წევრი. ეს არ იყო მოულოდნელი, მაგრამ ის, რომ პატარა ქვეყანა ხდება ნატოს წევრი, ხოლმე ერთი პატარა ქვეყანა ამის რიგშია, ქმნის წარმოშობს რამდენიმე საკითხს, რომელიც უკავშირდება ევროპული უსაფრთხოების ხედვას, როგორც ჩვენი, ისე ჩვენი მეზობლების განაცხადებიდან. და მოკლედ ჩვენ გვინდა გავარკვიოთ, რას ნიშნავს ეს ნატოს გაფართოება, გრძელდება, სიმბოლური აქტი იყო, რას ნიშნავს ეს ბალკანეთისთვის, რას ნიშნავს ეს ცოტა უფრო ფართო რეგიონისთვის. ბუნებრივია შევეხებით საქართველოს პრობლემებსაც. გია, გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის.
მოგესალმებით და თუ მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმები რადიო მსმენელებს.
საღამოს პიკის საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკის საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხალი საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკის საათი. ყოველდღე 6-ის 10 წუთზე, შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 104.4.
დავიწყოთ პიკის საათი 2:49:19:42 რამდენიმე საჩერსო პრობლემა, საჩერსო საკითხი, საჩერსო პოლიტიკის ახალი ამბავია ჩვენს ირგვლივ და მართალია ჩერნოგორიის ნატოში გაწევრიანება ეს ცოტა ძველია და ამაზე გვინდოდა ბატონ გიასთან ჩვენ სტუმართან ლაპარაკი, ამაზე ვილაპარაკებთ ხადია. და ასევე მე მგონი დაგვრჩება დროების უთრო შევეხოთ სხვა საკითხებსაც არანაკლებს საინტერესოს ფიქრობ საერთაშორისო პოლიტიკისა და პოლიტიკური კონიუნქტურისათვის. როგორც თქვი, ჩერნოგორია გახდა ნატოს წევრი. ეს არის ქვეყანა, რომელსაც 900 მილიონი მოსახლეობა ყავს დაახლოებით. არის პატარა მთიანი ქვეყანა, ზღვისპირა და ყოფილი როსტავის
დამოუკიდებელი სახელმწიფოა 2006 წლიდან, მანამდე სერბეთთან ერთად ქმნიდნენ
კონფედერაციულ კავშირში.
კონფედერაციულ კავშირში, დიახ.
2006-დან
11 წლის სახელმწიფოა და უკვე ნატოს წევრი, როგორც ითქვია.
ხო, თუმცა მას მანამდე ყავდა თავის პრემიერ-მინისტრი, ყოველთვის ყავდა თავდაცვის მინისტრი და სხვა იუგოსლავიის დაშლისას.
კი, მას ყოველთვის ყავდა გონიერი ლიდერები, ეს უნდა ბოდიშით რომ ჩაგეჭერით, ხო? მონტენეგრო იყო სახელმწიფო, რომელმაც თქვა თავისუფალი სავალუტო რეჟიმის კი დაუშვა თავის ტერიტორიაზე, ანუ შეგიძლიათ ევროში ან დოლარში ან წარმოოთ ანგარიში. აგარის სწორება, ხო, რაც ვთქვათ, საქართველოსთან რომ შევადაროთ, ხო, ძალაუნებურად მოგვიწევს, ხო, ეს შედარებები. აქ რაღაც ისეთ წარმოუდგენელი საფრთხის შემცველ მოვლენად მიაჩნიათ, ხო, აგერ მონტენეგრომ გააკეთა დღეს.
როდის ამეხანება?
ზუსტად აი აქ მოდით აი ქრონ.
დღესაც ეგრეა?
ხო, დღესაც ასეა. მონტენეგრო არ არის ევროპის კავშირის წევრი, კანდიდატი ქვეყანაც არ არის. მაგრამ აი ჩეულებრივ თავისუფალ მას ყავდა, ესე იგი, რაღაც პერიოდი ლიბერტარიანელი ესეი პოლიტიკოსები იყვნენ
სათავეში
და მოახერხეს მონტენეგრო, აი ნუ დღეს ყოველ შემთხვევაში საუბრობთ მონტენეგროზე როგორც ნატოს წევრ სახელმწიფოზე. ზოგადად ძალიან ბევრი მსგავსება ბალკანეთის ქვეყნებსა და საქართველოს შორის, ცივი ომის დასრულების შემდეგ, ბერლინის კედლის დაანგრევის და საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, აი თუ დავაკვირდებით, ხო, ხშირად, როდესაც საქართველოზე საუბრობთ, შედარებას ვაკეთებთ ხოლმე ბალტიის ქვეყნებთან, ნუ გასაგებია, ისინი საბჭოთა რესპუბლიკები იყვნენ და ბუნებრივია, რომ თქვა ასეთი შედარებები ხდება, მაგრამ რატომღაც აი ყოველთვის გვავიწყდება, რომ შედარებები გავაკეთოთ ბალკანეთის რეგიონის სახელმწიფოებთან,
იმიტომ რომ იქაც
იქაც ძალიან საინტერესო პროცესები იყო, ხო, თუ საბჭოთა კავშირი დაიშალა, დაიშალა იუგოსლავიაც და როგორ განვითარდა მოვლენები, თქვა ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე, ბალკანეთის რეგიონში. ზოგადად მე პირადად, თქვა, იქ უფრო მეტ მსგავსებებს ვხედავ ბალკანეთის სახელმწიფოებსა და საქართველოს შორის მსგავსებებს, თქვა წარმატებებში და მსგავსებებს პრობლემებში, ვიდრე თქვა იგივე ბალტის
ქვეყნებთან მიმართებაში. მაგდონის მინდა თქვენ დამაპირაკეთო თქვენი პოლიტიკური დიპლომატიური გამოცდილებიდან გამომდინარე, იცით ეგ რეგიონიც და როცა იგეფრო ეს პატარა ქვეყანა ხდება ნატოს წევრი, ბუნებრივია გიჩნდება კითხვა, რატო ხდება ის? იმიტომ რომ კაცმანოვის მისი უსაფრთხოება სამხედრო თვალსაზრისით არ იყო დიდი ხიფათის ქვეშ რუსეთის მხრივ. რუსეთი კი უკმაყოფილოა მისი გაწევრიანებით ნატოში, მაგრამ ახლა ეგეთ უშუალო საფრთხის შექმნა მისთვის არ შეუძლია. ნატოს რა სარგებს ჩერნოგორიის გაწევრიანება? ხა რა სამხედრო ძალები უნდა შემატოს კაცმანოვას ნატოს სიმძლავრეს? რამდენი ათასი ადამიანი ყავს შერიღებულ ძალებში მთლიანად და მსმენელი იმედი ახვდება რომ არ ლაპარაკობ ხა ირონიულად რომ ირონია საერთოდ არ იქნება სატანი. უბრალოდ პატარა ქვეყანა არის და შესაბამისად შერიღებულ ძალებს პატარა ყავს. ამიტომ გიჩნდება კითხვა, რატო მიიღეს ის ნატოში? რატო მოუნდა ნატოს ჩერნოგორია გამხდარიყო მისი წევრი?
ხო, ანუ აი ესეთი ყველაზე უფრო მარტივი პასუხი გახლავთ ის, რომ ამის მიზეზი არის გეოგრაფია. გეოგრაფიული მდებარეობა, რომელიც აქვს მონტენეგროს, ქნება ჩერნოგორიას, არის აი ეს მთავარი ძირითადი მიზეზი, რატომაც მონტენეგრო დღეს არის უკვე ნატოს წევრი სახელმწიფო. ამაზე ძალიან ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ, შევეცდები აი მაქსიმალურად რასაც მოვასწრებ რომ ვთქვათ. ანუ ჩვენ საქართველოში გვიჭირს ზოგადად გეოპოლიტიკური მოცემულობების გააზრება. გეოპოლიტიკურ მოცემულობებს გააჩნიათ რაღაც გარკვეული სიმყარე, ძალიან რთულია ერთდროულად ბევრი რამე შეცვალო და ძალიან მოკლე დროში მოახერხო და აი მთლიანად შეცვალო გეოპოლიტიკური მოცემულობები. რასაკვირველია, მონტენეგროს საფრთხე, უშუალო საფრთხე რუსეთისგან არ ემუქრებოდა. ხა თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ბალკანეთის რეგიონთან მიმართებაში რუსეთის დაინტერესება ყოველთვის იყო სხვადასხვა ბაბი, ძირითადად ეს იყო აღსარებლობა, მართმადიდებლების დაცვის საბაბს იყენებდა 19 საუკუნეში მაგალითად რუსეთი და ის ამ დაპირისპირებაში ყოველთვის იმყოფებოდა იმ ძალებთან, ვისაც თქვათ ბალკანეთზე ქონდა უშუალო გავლენა. გულისხმობ ამ თქვათ ავსტრია-უნგრეთის იმპერიას და რა თქმა უნდა ოსმალეთის იმპერიას. ორივესთან დაპირისპირებაში იმყოფებოდა რუსეთის იმპერია. რასაკვირველია, ხა არ საუბრობთ ჩვენ ისტორიის საკმაოდ თქვათ დიდ პერიოდზე, დაპირისპირება არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი მუდმივად საომარ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ. ანუ ინტერესი ბალკანეთის რეგიონის მიმართ რუსეთს ყოველთვის ჰქონდა. რუსეთს იცით რომ აწუხებს ეს თბილ წყლებზე გასასვლელი არ აქვს, ჩრდილოეთიდან ეყინება ზღვა და ვერ გადის ასე ვთქვათ ზღვაზე და ნაოსნობისთვის ჭირდება რომ გამოვიდეს სამხრეთში და ამას ვერ ახერხებს, ვერ მოახერხა ვერას დროს და ივანემ რისხანედან დაიწყეს პეტრე პირველი როგორც გნებავთ სტალინის შემდეგ და ეს მათ ვერ მოახერხეს, ვერც სრუტეებს აკონტროლებენ, სრუტეები ჯერ ოსმალეთის იმპერიის კონტროლის, ნუ ბიზანტია ოსმალეთის იმპერია და ნუ დღეს თურქეთის რესპუბლიკის კონტროლის ქვეშ არის. აი ეს მცდელობები, რა თქვათ, ახლო აღმოსავლეთში აქვს, კონკრეტულად სირიაში ეს ბაზაც ზუსტად ამ მცდელობის შედეგია. ანუ ბალკანეთის ერთ-ერთი მიზეზი, რატომ ასე ვთქვათ, ეს რეგიონი აინტერესებდა, იყო რა თქმა უნდა სამხრეთისკენ მისი ჩამოსვლის, ჩამოწევის სურვილი. რა თქმა უნდა, რუსეთისგან უშუალო საფრთხე არ მოდიოდა მონტენეგროს მისამართით, მაგრამ ერთია თქვა რუსეთის საფრთხე და მეორე არის ნატოს როგორც სამხედრო პოლიტიკური ალიანსის ინტერესები და ამ შემთხვევაში ის გეოგრაფიული მდებარეობა, რომელიც მონტენეგროს აქვს, არის იმდენად მნიშვნელოვანი ნატოსთვის, რომ აი უბრალოდ ესე რაც მახსენდება ახლა ფაქტები, 2006 წელს გახდა დამოუკიდებელი სახელმწიფო, 2009 წელს მიიღო, თუ სწორად მახსოვს, გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა, 2015-ში ოფიციალური მიწევა ნატოში გაწევრიანებაზე და აი 2017-ში, ხო, აი ძალიან მოკლე დროში მონტენეგრომ
გააკეთა კარიერა.
კი, აი ხო, როგორი ბატონო, აი ესეთი რომ დავაკვირდეთ, ხო, რომ ნახოთ, აი როდის გადავიდნენ თქვათ ნატოსთან ინტენსიურ დიალოგზე, როდის კონდათ აიპაპი და ასე შემდეგ. რა ეს ეტაპები რა ჩვენ ნატოსთან მიმართებაში რაც თქვათ გავიარეთ, ხო? იგივე თქვათ ბუქარესტის სამიტი, რომელიც მონტენეგროსთვის წარმატებული სამიტი იყო, ჩვენთვის თქვათ წარუმატებელი სამიტი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ მივიღეთ ის, რასაც თქვათ ველოდებოდი. წარუმატებელი იყო ბალკანეთის კიდევ ერთი ქვეყნისთვის 2018 წელს ბუქარესტის სამიტი, იუგოსლავიის ყოფილი რესპუბლიკა მაკედონიისთვის. აი მაკედონია საინტერესო შემთხვევა, ორივე ამ სახელმწიფოში ყოფილი მაკედონიის იუგოსლავიის ყოფილი რესპუბლიკა მაკედონიაში, ეს არის მისი ოფიციალური სახელი, ჩვენ არ გვაქვს საერთოდ ურთიერთობები ამ სახელმწიფოსთან ზუსტად ამ სახელის გამო. ეს კიდე თქვა ცალკე ისტორია და მაკედონიაზეც ასევე შეგვიძლია ცალკე გადაცემა მიუძღვნათ. მონტენეგროშიც ორივე შემთხვევაში დადასტურებული ჩარევა იყო რუსეთის მხრიდან, აი დადასტურებული.
მონტენეგროში ამბავია, ხო, როდესაც სერბეთში, ბელგრადში დაიჭირეს სპეცრაზმთა საგამოდ გასვენ ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც თემსოფლე მოიარა მაგ ინფორმაციას, რომელიც აპირებდა სახელმწიფო პატრიოტების მოწყობას მაკედონიაში.
კი ბატონო, კი, აი პარლამენტში შევარდა.
მაკედონიაში არჩევნების წინ იყო. მაკედონიაში კი, ჩერნოგორიაში აპირებდა.
ჩერნოგორიაში, ჩერნოგორიაში როგორი სიტუაცია იყო? ჩერნოგორია, როდესაც ესე იგი სერბეთთან ერთად ერთ სახელმწიფოში იყვნენ, ჩერნოგორია, თქვენ ჩერნოგორიას უწოდებთ, მე მონტენეგროს უწოდებ. ესე იგი მონტენეგროში როგორი მდგომა, როგორ მუშაობდა რუსული პროპაგანდა, ხო, აი მუდმივი შეხსენება ხდებოდა 90-იან წლებში იმ კონფლიქტის, რომელსაც თქვათ იქ ჰქონდა ადგილი და ნატოს მხრიდან, როცა სამხედრო ოპერაციები განხორციელდა, ხო, ანუ სადღაც მოსახლეობის 30% მონტენეგროში
თავს ჩერნოგორიის თავს არაფერი არ განხორციელებულა, ხო, ქვეყანას არ აღჭირდა.
აი ეს წარსული რაც არის, ხო, ეს საერთო სახელმწიფო იუგოსლავიის სახით და შემდეგ თქვა საერთო სახელმწიფო, რომელიც ჰქონდათ სერბებთან, ეს ნათესაური კავშირები კიდევ უფრო თქვა ღრმა საერთო წარსული და ერთობლივი ბრძოლის გამოცდილება, იგივე თქვა ოსმალეთის იმპერიის წინააღმდეგ თუ ავსტრია-უნგრეთში თქვა აი სხვადასხვა ეთნიკური უმცირესობები, როდესაც ვთქვათ ამ თავისუფლებისთვის იბრძოდნენ ორი სხვადასხვა იმპერიის წინააღმდეგ, ეს ყველაფერი არსებობს. და რუსული პროპაგანდა, ხო, რომელიც იქ ძალიან ეფექტურად მუშაობდა, სადღაც 30% იყო მონტენეგროს ნატოში გაწევრიანების წინააღმდეგი, სადღაც 35% იყო ესე იგი მომხრე და იყო კიდევ რაღაც აი დაახლოებით რაღაც ამდენივე რაოდენობა, რომელსაც ვთქვათ არც ერთ მხარეს არ იკავებდა, გადაწყვეტილი არ ჰქონდა ვთქვათ ნატო კი თუ არა. ეს ყველაფერი იყო აი რუსეთის პირდაპირი ჩარევის, რუსული პროპაგანდის პირდაპირი შედეგი. ანუ პროპაგანდა ერთის მხრივ და მეორის მხრივ რას აკეთებდა
ვთქვათ? ერთია მოსახლეობაზე გავლენა პროპაგანდის და მეორეა როგორც ჩანს პოლიტიკური კლასის პასუხისგებლობა.
აი ეს ვერ მოახერხა ის, რომ პირველი რომ ეს კრიტიკული მასა მოსახლეობის განეწყო თავის სასარგებლოდ და ნატოს წინააღმდეგ.
რატო არ გამოუვიდა, როგორ ფიქრობთ?
ბევრი სხვადასხვა მიზეზის გამო არ გამოუვიდათ. მიზეზი თვითონ ესე მონტენეგროელებშიც უნდა ვეძებოთ. მიზეზი არის ნატო და ევროპის კავშირი, რომლებმაც არ დაუშვეს რუსეთის ასეთი გამარჯვება იმ რეგიონში, რომელიც არ დაგვავიწყდეს. ბალკანეთი ევროპაა, ეს მეზობელი კი არ არის ევროპის, ევროპაა. და თუ ვთქვათ, აი თუ ვინმე დგას სადმე საერთოდ რიგში, ნატოში გაწევრიანება იქნება თუ ევროპის კავშირში გაწევრიანება, პირველ რიგში ეს არის ბალკანური სახელმწიფოები. რატომ? იმიტომ რომ დიდი ხანია ეს იცის ნატომაც და დიდი ხანია ეს იცის ევროპის კავშირმაც, რომ თუ ერთი რო თუ თქვათ მის სამეზობლოში არ არის სტაბილურობა უსაფრთხოება და კეთილდღეობა, მაშინ ვერ იქნება კეთილდღეობა, სტაბილურობა და უსაფრთხოება ვერც ევროპის კავშირში. საუკეთესო გამოსავალი ბალკანეთისთვის, ბალკანეთის სახელმწიფოებისთვის არის ესე იგი გაწევრიანება, რა თქმა უნდა, ეს ერთდროულად ვერ მოხდება, გაწევრიანება ევროპულ და ევროატლანტიკულ სტრუქტურებში, ევროპის კავშირში და ნატოში. დღეს ევროპის კავშირის წევრი სახელმწიფოები არიან უკვე სლოვენია და ხორვატია. ამას აქვს თავისი მიზეზები, ისინი ძალიან ახლოს არიან, უშუალო მეზობლები არიან, სლოვენია მაგათად უშუალო მეზობელია ავსტრიის, იტალიის, ხორვატია კათოლიკურია და თქვათ მაგათად ბავარიის მხარე ლობირებდა ძალიან ევროპის კავშირშიც და ნატოშიც ხორვატიის თემას. ნუ აი ჯერ კიდევ 90-იან წლებს თუ გავიხსენებთ, მაშინ გერმანიის ხელისუფლებაც ავსტრია გერმანია, მაშინ ესე იგი უჭერდნენ ხარ სლოვენიას და ხორვატიას უბრალოდ ამ მიზეზით, გეოგრაფიული სიახლოვე, თუნდაც აღმსარებლობითი სიახლოვე. აი დღეს უკვე დადგა მონტენეგროს ჯერი. მიზეზი არის აი ეს მიზეზი, გეოგრაფიული მიზეზი, მისი გეოპოლიტიკური მდებარეობა, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა სამხედრო თვალსაზრისით ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისთვის.
ერთი კითხვაც მაქვს, მოდი ნომრებს გამოვაცხადებ. 2491192, 2492299, თქვენ პიკისაც უსმენთ, რომელსაც კია ჯაფარიძე სტუმრობს, ასევე შეგიძლიათ პიკისაც უყუროთ ამ წუთას მისამართზე რადიო ერთე წერტილი ჯი. ისი კითხვა მინოდა, თქვენ ახსენეთ მართალია გაკვრით, მაგრამ ახსენეთ ნამდვილად რა გამოიარა ბალკანეთმა, როდესაც ხურებდით ჩვენი გადასახედიდან და ჩვენს ტრადიციულ შედარებებს ვიშველიებდით ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან, როგორც ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებთან. და ამ დროს თქვით თქვენ, რომ შეიძლება უფრო აქტუალური და სწორი იყოს შედარება ბალკანეთთან. ის კონფლიქტები, რაც 90-იანებში გაჩაღდა და მოაწია 2000-იან წლების სლამში,
დრემდე ძელდება
ხო, მილოშევიჩი 2006-ში მოკვდა და მეგონი ხო ციხეში. საინტერესოა, მოკლედ ხელავსოთ კითხვა. საინტერესოა, თუ ეიმედება ნატო ბალკანეთის ქვეყნებს თავიანთი აი გამოცდილების, ჭრილობების და ტკივილების და პოლიტიკური პრობლემების გადაჭრისათვის. ეს დატვირთვა თუ აქვს ამ ორგანიზაციას, აქ კონტექსტი ნათელია ბუნებრივია, როცა საქართველოს მოქალაქე კითხულობს ამას, ბუნებრივია
უყურებს თავის პერსპექტივას. ცალსახად ეს დატვირთვა აქვს ნატოს, ბალკანეთის.
ანუ ამ ქვეყნებს თვითონ ამისთვისაც თუ უნდა.
კი ბატონო, კი ესია, ესია.
ამ ქვეყნებს ხო მოსახლეები,
ხო ამ ქვეყნებს რომ ავიღოთ ხო, ეხლა მართლაც მონტენეგრო საკმაოდ შორს არის რუსეთისგან, უშუალო საფრთხე რუსეთისგან მას არ ემუქრება, მაგრამ აი ის არასტაბილურობა, რაც ბალკანეთის რეგიონში 90-იანი წლების დასაწყისიდან აი დღემდე მოყვება, ხო? მაგალითად დაულაგებელია დღემდე ბოსნია-ჰერცეგოვინა, დაულაგებელია დღემდე იუგოსლავიის ყოფილი რესპუბლიკა მაკედონია. ეს ორი სახელმწიფო, მონტენეგრო უკვე წევრია. ესენიც უყურებენ ნატოს, როგორც მათი სტაბილურობის გარანტიას, რომ ისინი დაცულები იქნებიან ნებისმიერი, ვთქვათ, რყევებისგან, რომელიც შეიძლება ბალკანეთის რეგიონში კიდევ მოხდეს, იმიტომ ჩვენ ვსაუბრობთ რეგიონზე, რომელიც ძალიან არ მაგრიჩენთ,
რომ კონფლიქტები არ ამოუწურა.
რა თქმა უნდა, ბალკან, რა თქმა უნდა, აი რასაც ხედავთ, ამოწურ ჯერ არ არის ეს ბოსნია-ჰერცეგოვინა, ჯერ კიდევ არის,
ანუ სამეულოვანი მართლობა, კი ბატონო,
აი კიდევ ეს მართლობა და ანუ აი ხო ნახეთ რა მოხდა ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონიაში, როდესაც წააგო მემარჯვენე ცენტრისტულმა პარტიამ, რომელსაც ბატონი გრუევსკი ხელმძღვანელობდა, გრუევსკი, რომელიც იყო თქვათ იგივე პრეზიდენტ ბუშ უმცროსის ფავორიტი, ჰქონდა შეერთებული შტატების ღია მხარდაჭერა, ეხლა აღმოჩნდა, რომ ეს პარტია პირდაპირ თუ ირიბად გამოდის, ესე იგი წყალს ასხავს, თუ ნავს ასხავს, ესე იგი რუსულ იმ ცეცხლზე, რომლის დანთებასაც რუსეთი ცდილობს რეგიონში, ხო? ოპოზიციური სოციალ-დემოკრატიული პარტია, რომელსაც მოიგო არჩევნები, მოახერხა ჩამოაყალიბა კოალიცია ორ ალბანურ ოპოზიციურ ასევე დღეს უკვე სამთავრობო კოალიციის უმცროს პარტნიორებთან ერთად და აი ამის თქვა საპირისპიროდ გამოვიდა უფრო თქვა ნაციონალისტური ეს მემარჯვენე ცენტრისტული პარტია. ხა თქვენ თუ ორივე მხარეს მოусმენთ ხო რა ხდება თქვა ამ კონკრეტულად ამ ქვეყანაში აღმოაჩენთ რომ ორივე მხარეს შეიძლება იყოს სიმართლე ხო მემარჯვენე ცენტრისტები ამბობენ რომ ჩვენ თქვა არ გვინდა რომ ტეტოვოში მივიღოთ ის მდგომარეობა რაც თქვა თავის დროზე მოხდა კოსოვოს განმათავისუფლებელი არმიის შემქმნელი ტეტოვოში ცხოვრობს, რომელიც მაკედონიის ტერიტორიაა და ერთ-ერთი პარტიის ლიდერია. ხო, აი ალბანელი, რა თქმა უნდა, ეთნიკურად ალბანელი, ხო? ანუ ისინი ამას უყურებენ აი ამ რაღაცა სლავურ ალბანური დაპირისპირების ჭრილში. მაკედონია, სხვა შორის, აი მონტენეგროსთან დაკავშირებით ნატოს ნათქვამი ქონდა, რომ მაკედონია და მონტენეგრო ერთად გაწევრიანდება ნატოში. ეს ვერ მოხერხდა. ანუ უბრალოდ გადახევას გავაკეთებ, რატომ არის მონტენეგროს გაწევრიანება ნატოში ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენთვის გულისხმობს საქართველოსთვის. ამით ნატო ადასტურებს ღია კარის პოლიტიკას, რომ ნატოს კარები არავისთვის არ არის დახურული, ხო? ნატოს, ხო, გაფართოების პოლიტიკა გრძელდება, არავინ არ იცის, ვინ იქნება შემდეგი. შესაძლებელია ჩვენც ვიყოთ შემდეგი ქვეყანა, რომელიც ნატოში გაწევრიანდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ღია კარის პოლიტიკა გაგრძელდეს და რომ დავასრულო, აი რითიც დავიწყე, მაკედონია ვერ წევრიანდება ნატოში სახელის პრობლემის გამო, ხო? სახელი არის პრობლემური საბერძნეთი ნებისმიერ შემთხვევაში. ძველი ამბავია, მაგრამ აი ამ სიძველეში, აი ნახეთ როგორი რაღაცა თქვა, მოლაპარაკების მაგიდასთან მოიტანეს სახელწოდება სლავო მაკედონია. რაზეც თქვა ბერძნული მხარე დათანხმდებოდა. სლავო მაკედონიას არაფრით არ დათანხმდება ის ალბანური პარტიები, რომლებიც არ მიაჩნიათ, რომ ეს არის თქვა სლავური სახელმწიფო. ანუ როდესაც თქვენ აი დასვით კითხვა ხო, რომ აი კითხვა რიტორიკული იყო უფრო ხო, რომ ანუ ფიქრობენ, რომ ჯერ არ ამოწურულა კონფლიქტები ბალკანეთზე. არა, ფიქრობენ, რომ ნამდვილად არ ამოწურულა, ამიტომ მონტენეგროც გნებავთ მაკედონია, გნებავთ ბოსნია ჰერცეგოვინა, სწორედ ნატოში ხედავს საკუთარი უსაფრთხოების, სტაბილურობის, დემოკრატიის განმტკიცების, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აი მოვლენებმა ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონიაში დაგვარწმუნა, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ისინი უფრო ახლოს არიან, თქვათ ევროპასთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, დემოკრატიის განმტკიცება, ხო არ ვიცი ქართულად კარგად როგორ გადმოვიტანო, დემოკრატიული კონსოლიდაცია იქ ჯერჯერობით დასრულებული არ არის, ისევე როგორც რა თქმა უნდა ჩვენთან. და ამავდროულად კეთილდღეობის გარანტიასაც სწორედ ნატოში გაწევრიანებაში ხედავენ.
მსმენელი ყავს, გამარჯობა. გამარჯობა გისმენთ.
ბატონო დავით. სალამ. მიესალმები თქვენს თუმართა. მე ესე კითხვა მაქვს. უბრალოდ ესე იგი ჩვენ კითხვა ესე უნდა დავსვათ ნატოსთან მიმართებაში, რომელიც მოსახლეობა შეაძულეს, იმიტომ რომ ჩვენ ნატოსგან ის კი არ უნდა გინოდეთ, რომ შევალთ ან მაქს მოხცემენ შევალთ რა ნატოში ან მოხცემენ თუ არა მაქს, ეგრე უნდა დაირაზმოს რა ქვია ნატოს ქვეყნები და დაუსწოს რუსეთს ომი ჩვენი ტერიტორიების დასაბრუნებლად. არამედ უნდა განხორციელოს ისეთ რაბი რუსეთს განახორციელა მაგალითად ფერგე, რომ საქართველო ნატოსგან არ ნატოში მიღებისთანავე არ მოითხოვოს არანაირ მეხუთე პუნქტის ამქონ დავარავლთ უბრალოდ მოითხოვოს მისგან დახმარება დემოკრატიული ქვეყნის გადაქცევასთან მიმართებაში და ევროპული დემოკრატიული ქვეყნის ინვესტიციების და ინვესტორების შემოყვანა სახელმწიფოში სახელმწიფოს დემოკრატიისთვის, რის შედეგადაც შეიძლება ხანგრძლივ შემდეგ, მაგრამ როგორც ფერგიმ დაებრუნა გდრ-მა სახელმწიფოდ გადაქცევის შემდეგ ჩვენ ანალოგიურ სიტუაციაში მოახერხოთ ჩვენი მიწაცებული ტერიტორიების როგორც ცხინვალის ჯავაის რეგიონის ასევე აფხაზეთის დაბრუნება და არანაირად იმ ზეწოლის მეშვეობით რაც ნატოს გააჩნია მეხუთე პუნქტის მეშვეობით რომ აი არიქათა ეხლა რუსეთს დაუპირისპირდა ჩვენს გამო და ყურებზე ხალხს დააჭრის არა
მე მგონი
ესე უნდა მიმართოთ ხო მოსახლეობა
და კაი დიდი მადლობა
ხო გზელი კითხვა იყო მაგრამ საინტერესო კითხვა იყო გავცემ თუ შეიძლება პასუხს ერთი ნატოს არანაირად არ ეხება ინვესტორების შემოყვანა, ხო, ინვესტორები თავისით მიდიან იმ ქვეყნებში, სადაც ინვესტიციებისთვის კარგი და მისაღები გარემოა და როდესაც ვთქვათ მე ვამბობ რომ ვთქვათ ბალკანეთის ქვეყნები ნატოში ხედავენ უსაფრთხოების, სტაბილურობის, კეთილდღეობის და დემოკრატიის გარანტიას, ინვესტორებს უბრალოდ ეს უნდათ, ხო? იქ სადაც დემოკრატია, იქ სადაც სახელმწიფო ინსტიტუტები მუშაობენ, სადაც უსაფრთხო გარემოა, სადაც პოლიტიკური სტაბილურობა, სწორედ იქ მიდის ინვესტორი და ინვესტორი არავინ არ დებს ფულს ისეთ ქვეყანაში ან ისეთ რეგიონში, სადაც თქვათ პოლიტიკური არასტაბილურობა ან არაპროგნოზირებადი თუნდაც ეკონომიკური სიტუაცია. ახლა რაც შეეხება მეორე ნაწილს, როგორც მე გავიგე, შეეხება ნატოს
მეხუთე ხო არ დგას საქართველოში, არც არ არაყენებს ეგრეს შევალდა მეხუთე ხო არ მოხდა.
რა თქმა უნდა, არა, ხო, აი მეხუთე მუხთან დაკავშირებით, ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის. კარგი მაგალითი იყო მოყვანილი და ეს მაგალითი, აი მე ამას ხშირად ვიშველიებ ხოლმე, აი რაღაცა აბაც პრო რუსული თუ რა ვიცი რა სახელი უწოდოთ იმ რაღაც საბედნიეროდ მარგინალური პოლიტიკური ძალების მიმართ, რომლებიც მუდმივად გვეუბნებიან რომ ნატოში ვერ შევალთ ამის გამო რომ რაღაც ოკუპირებულია ჩვენი ტერიტორიები. ხო, გერმანიამ გააკეთა თავის დროზე ასეთი არჩევანი 1945 წელს. მაშინ გერმანელებს ჰქონდათ ეს არჩევანი, პოლიტიკურ ლიდერებს უნდა აეღოთ თავის თავზე რაღაც ძალიან ძიმე გადაწყვეტილება, შევდივართ ნატოში აღმოსავლეთ გერმანიის გარეშე, ანუ არაზროს თქვათ, ანუ მოკლე დრო გითხრათ, ჩვენ შეგვიძლია, შეიძლება გავწევრიანდეთ ნატოში, ვთქვათ რომ ნატოს მეხუთე მუხლი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გავრცელდება მას შემდეგ, რაც აღდგება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. ეს რას ნიშნავს? დარჩენილი 80% საქართველოს ტერიტორიის იქნება ნატოს ქოლგის ქვეშ და ამავდროულად საქართველო ნატოსთან ერთად იმუშავებს მშვიდობიანი გზებით ოკუპირებული ტერიტორიების დასაბრუნებლად, ანუ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად და საქართველოს სუვერენიტეტის გასავრცელებლად საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმების მიხედვით საქართველოს ტერიტორიულ საზღვრებში.
კია, სხვა რამეზეც მინდა კითხვის დასვა მოვას, რომ გუშინ ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები ბრიტანეთში. რამდენიმე დღის წინ ტერაქტებამდე, თორშტე მანჩესტერის ტერაქტებამდეც კი ლონდონის თავისთავად, ჩვენთან სტუმრად იყო ერთ-ერთი პოლიტიკური კომენტატორი და მან წარმატებულად სრული გამარჯვება ტერეზა მეის. იმიტომაც, რომ მისი კონკურენტები გვარიან დასუსტებულები ჩანდნენ. იმ დროისაც ლეიბორისტული პარტია ძალიან სუსტი იყო. ერთი პარტია დამოუწყდა მის სახელი, რომელმაც მოახდინა კიდეც ინიცირება ბრექსიტისა.
UKIP, გაერთიანებული სამეფოს დამოუკიდებლობის პარტია, United Kingdom Independence Party.
რომელიც საერთოდ გასული იყო პოლიტიკური ველიდან და რაც დადასტურდა კიდეც, მაგრამ ისეთი გამარჯვება, როგორცაც წინასწარმეტყველებდნენ, მე მარტო ჩვენს უმარს არ გულისხმობ, არ მოხდა. უმრავლესობა ვერ მოაგროვა, ანუ უმრავლესობა რომელთაც ის დააკომპლექტებს თავრობას ტერეზა მეი და მისმა გუნდმა. როგორ შეიძლება ეს ახსნათ, რა მიზეზი შეიძლება ყოფილიყო?
ხო, ძალიან მართაც რაღაც ისეთი.
ერთი მსმენელიც თუ შეიძლება ტელეფონებთან. გამარჯობა.
ალო, გამარჯობა.
სალამი.
ბატონო დავით, მეშალოებ ფენს თუმარტა. ძალიან ცუდ პარალელებს ავლებთ, იცით? არ შეიძლება საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების ან საქართველოს და გერმანიას შორის პარალელებს ავლებთ?
არ არის პარალელები, ბატონო.
ერთი წამეთ თუ შეიძლება, როგორ არ არის ამას ფიქრი, მაცადეთ ერთი წამეთ, ხა. ჯერ ესეთი აღმოსავლეთ გერმანია, გდრი და დასავლეთ გერმანია ორივე ცალ-ცალკე იყვნენ საერთაშორისო სამართლის სუბიექტები. მაშინ როცა ბადლობა ღმერთს, არც აფხაზეთს, არც ეგრეთ წოდებული სამხრეთოს არ არიან საერთაშორისო სამართლის სუბიექტები. გეთ ვიფრას ამბობ ჩვენ საერთოდ ხალხს, ეხლა იმას აკეთებ და რუსულ პროპაგანდას ეწევ ხალხს, აიძულებ რომ შეგუნდნენ პირით ზურგით ნატოსკენ. ამდაგვარი შედარებების გაკეთება არ შეიძლება, ეს უნდა იცოდეთ. ნუ ძალიან დიდი მადლობა.
ხო, თუ შეიძლება ვუპასუხო, მე მგონი სმენელმა არასწორად გაიგო, არანაირი მსგავსი პარალელი არ ყოფილა, არსად არ მითქვამს, რომ აფხაზეთი ან ცხინვალის რეგიონი არის საერთაშორისო სამართლის სუბიექტი. გერმანელებს ზუსტად ეს არჩევანი ჰქონდათ გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკა შესაძლებელია
გამოსარიყო.
ბევრად უფრო უარეს დღეში იყვნენ, ვიდრე ჩვენ ვიყავით, რა საკვირველია.
რა
თქმა უნდა, კი ბატონო, ზუსტად ანუ მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ სმენელმა არასწორად გაიგო რა ვთქვი და არსად არ მიხსენებია, რომ ან აფხაზეთი, ან ცხინვალის რეგიონი არის ან შესაძლებელია იყოს საერთაშორისო სამართლის სუბიექტი. ეს ნამდვილად ასე არ არის, თუმცა საერთაშორისო ურთიერთობათა სისტემა ძალიან რთული, კომპლექსური თემა და ჩვენ ცოტა განსხვავებულ დროში ვცხოვრობთ, ამიტომ შეიძლება დღეს თქვათ ჩვენ არ გქონდეს ის ფუფუნება, რაც თქვათ მაშინ გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას ჰქონდა, ამიტომ ჩვენ უფრო მეტად შეიძლება გვეჩქარებოდეს ნატოში გაწევრიანება, ვიდრე თავის დროზე ვთქვათ რომელიმე სახელმწიფოს ეჩქარებოდა. ანუ ამხრივ ჩვენ უფრო მეტის გაკეთება გვმართებს დღეს ჩვენი უსაფრთხოებისთვის, ჩვენი თავისუფლებისთვის და ჩვენი დამოუკიდებლობისთვის, ისევე როგორც ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის აღდგენისთვის. რო დაუბრუნდეთ ახლა დიდ ბრიტანეთში ჩატარებულ არჩევნებს, 8 კვირის წინ, 2 თვის წინ იყო დაახლოებით, როცა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გამოაცხადა. იმ მომენტისთვის ყველა გამოკითხვა აჩვენებდა, რომ დაახლოებით 20%-ით კონსერვატული პარტია უსწრებდა ლეიბორისტულ პარტიას და ტერეზა მეის უნდა ქონოდა ძალიან ადვილი გამარჯვება. ეხლა დღეს უკვე დაიწყა საუბარი იმაზე, რომ მან არასწორი კამპანია ჩაატარა, რომ შეცდომები იყო კამპანიის დროს. ხო, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა შესაძლებელია, მაგრამ ყველას ავიწყდება, რომ მას ორჯერ მოუწია საარჩევნო კამპანიის ქვეყანაში ზოგადად გაჩერება, ხო? ორივე შემთხვევაში ეს იყო დაკავშირებული ტერორისტულ აქტებთან, ხო? ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში ჯერ არ წამიკითხავს ორ შემთხვევაში და იმედია ალბათ ვინმე ამასაც დაწერს, იმიტომ რომ გონია რომ შეცდომა იქნება თუ ამაზე არ გამახვილდა ყურადღება. ჩემი აზრით ჯერთი მას არჩევნები არ წაუგია, ტერეზა მეი უბრალოდ დაკარგა უმრავლესობა, მას ჭირდება თუ სწორად მახსოვს 326 დეპუტატი უმრავლესობისთვის და როგორც მახსოვს 313 თუ 314 ყავს. Ну, მე მგონი ლიბერალ დემოკრატებს ყავთ 12 დეპუტატი კიდევ, ну, თუ თქვათ კამეროს ჰქონდა ასეთ კოალიციური მთავრობა ლიბერალ დემოკრატებთან, ну, ტერეზა მეის იმისათვის, რომ დარჩეს პრემიერ-მინისტრად და ყოველ შემთხვევაში აქამდე რაც ვიცით, ის არაპირებს გადადგომას, თუმცა ის კორბინი უიჟინებს, რომ გადადგეს. მოუწევს სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან და ასეთი არის თქვათ ლიბერალურ დემოკრატიული პარტია, რომელსაც ყველაზე უფრო ახლოს არის თქვათ მასთან, არის აგრეთვე შოტლანდიის დამოუკიდებლობის პარტია, რომელსაც სხვათა შორის მარცხი განიცადა ამ არჩევნებზე, მარც გულისხმობ იმაში, რომ მარში გულისხმობ იმას, რომ ნაკლები მანდატი აიღეს ვიდრე თქვათ მანამდე ჰქონდათ, ხო, რაც ჩემი აზრით გამორიცხავს მეორე რეფერენდუმ შოტლანდიის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით. და როგორ ჩანს ამ ტერორისტულმა აქტებმა გავლენა იქონია ამ ურჩეველზე, მსგავსი რამე მოხდა მანამდეც ესპანეთში.
ტერორისტულ აქტებმა თუ ტერორისტულ აქტებზე რეაქცია?
ხალხის ამ ურჩევლის რეაქცია ეს არის, ხო? ამ ურჩევლის რეაქცია ესა ყოველთვის, ანუ რა არის ტერორისტების მიზანი? ბევრ სხვა მიზანთან ერთად ეს არის არსებული ხელისუფლების მაქსიმალური დისკრედიტაცია და საკუთარი მოსახლეობის თვალში რეპუტაციის შელახვა და ამ ურჩევლის თვალში ნდობის დაკარგვა. ტერორისტებმა პრინციპში აი რაღაც დანი შეერაღებულმა და მანქანებით შეერაღებულმა ტერორისტებმა ამ მიზანს მიაღწიეს და შეცდომა იქნება თუ ამაზე თქვა იგივე ბრიტანელები, ბრიტანელი ანალიტიკოსები ამაზე არ ისაუბრებენ. როგორ ჩანს ამ ტერაქტებს ჰქონდათ ეფექტი, მოხდა ამ ურჩევლის თვალში კონსერვატული პარტიის თუ კონკრეტულად პრემიერ-მინისტრის ტერესა მეის რეიტინგის ვარდნა და ნუ შედეგად მიიღო ის რაც მიიღო. რა თქმა უნდა შეგვიძლია ვთქვათ რომ აქ იყო თქვათ მისი შეცდომა, მისმა წინამორბედმაც დაუშვა შეცდომა, ხო? კამერონს კონკრეტული შეცდომა ჰქონდა, თქვათ რეფერენდუმი ისე გამოაცხადა, რომ არანაირი დათქმა არ ჩადო ამ რეფერენდუმში და საბოლოო ჯამში რაღაც 35%-მა გადაწყვიტა არჩევანი გააკეთა ბრექზიტის სასარგებლოდ, ხო? ამ შემთხვევაშიც ახლა ტერეზა მეი შეეძლო, რომ ვადამდელი არჩევნები საერთოდ არ გამოეცხადებინა, მან შეხედა ვთქვათ, საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებს, ნახა, რომ შეეძლო თქვა ძალიან ადვილი გამარჯვება მოეპოვებინა და ქონოდა აი აბსოლუტურად ძალიან კომფორტული უმრავლესობა ბრიტანეთის პარლამენტში, რაც მას გაუადვილებდა იგივე ვთქვათ ბრექზიტთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებში, გააძლიერებდა მის პოზიციებს, ვთქვათ ნაკლები კრიტიკოსი ეყოლებოდა ვთქვათ ქვეყნის შიგნით, ან არ ვიცით კიდე ვთქვათ რა გეგმები შეიძლებოდა ქონოდა ასეთ კომფორტული უმრავლესობის პირობებში ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს, მაგრამ ამ საკითხში რა თქმა უნდა ის ჩაბლავს პოლიტიკას, უყარს ასეთი რაღაცეები, არაერთი ასეთი მაგალითი ახსოვს მსოფლიოს ისტორიას, ევროპის ისტორიას, ჰილარი კლინტონსაც მიაშთა, რომ მოგებული ჰქონდა არჩევნები, მაგრამ ნახეთ, რომ ვინ მოიგო, ხო? შესაძლებელია მეის მიაჩნდა, რომ თქვათ ის კომფორტულ და როგორ დახარბდა ამ კომფორტულ უმრავლესობას, მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში ნაკლები მანდატი აქვს მას, ვიდრე მანამდე ჰქონდა კონსერვატულ
უმრავლესობის გარაშეთებს.
ხო, ახლა ამას ანუ ბევრი კიდე თქვათ სხვა მიზეზზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, იგივე თქვათ ლეიბორისტებმა ძალიან კარგად შეფუთული პოპულისტური ლოზუნგები შემოაგდეს, რამაც თქვათ ასევე მოხიბლა ამორჩეველი და თქვათ ამორჩევლის რაღაცა ნაწილი, რომელიც მანამდე თქვათ ლეიბორისტებს დაკარგული ჰქონდა, თქვათ ის ნაწილის დაიბრუნეს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ბრიტანეთშიც შეინიშნება ის ტენდენციები და ის ზოგადი ტრენდი, რომელიც ახასიათებს ევროპულ პოლიტიკას და ვფიქრობ ზოგადად დასავლეთის სახელმწიფო, ზოგადად დასავლურ ზოგადად სივრცეს ორივე, ასე ვთქვათ, ძირითადმა პარტიამ ვერ მიიღო იმდენი ხმა, რომ ჩამოაყალიბონ, ასე ვერ მიიღო აბსოლუტური უმრავლესობა იმისათვის, რომ დამოუკიდებლად შექმნან მთავრობა. ვერც ლიბერალ-დემოკრატებმა, რომელიც შეიძლებოდა ვთქვათ როგორც ცენტრისტული ძალა ამ შემთხვევაში გამოსავალი ყოფილიყო, ვერც მათ მოახერხეს ამორჩევლის დარწმუნება და ნუ ყოფილმა ვიცე პრემიერ-მინისტრმა კლეგმა საერთოდ დაკარგა პარლამენტში ადგილი, მან ლეიბორისტთან წააგო არჩევნები და საერთოდ ვერ გავიდა. საინტერესო იყო აგრეთვე ის, რომ UKIP-ი, აი ნაიჯელ ფარაჯის პარტია, რომელიც ცოტა სხვანაირად უყურებს ზოგადად მსოფლიოს და ამ სხვანაირ ყურებაში ხშირად რუსეთთან ფლირტი და ჩახუტება გამოზდის და იგივე ვთქვათ ჩვენთან მიმართებაშიც მაინც და მაინც კარგი ვთქვათ პოზიციით არ მახსენდება. როგორც აი რაც მე ვნახე ბოლო მონაცემებით, ისინი პარლამენტის გარეთ დარჩნენ, ანუ ვერც მათ მოიპოვეს ვერც ერთი მანდატი. ანუ ძალიან უცნაური ასე ვთქვათ შემთხვევა გვაქვს, ხო? აი ვერც ვთქვათ როგორც ვთქვათ სხვა ევროპულ ქვეყნებში, სადაც აი ვთქვათ აქამდე მარგინალური პოლიტიკური ძალები უეცრად დიდი უმრავლესობით აღზევდნენ, ვთქვათ ესეც არ არის ვთქვათ მომხდარი ბრიტანეთში. ანუ ხმები ისეთნაირად განაწილდა და ისეთნაირად ჩაიშალა, რომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბრიტანელი ამორჩეველი არენდობა ასე ვთქვათ არ უცხადებს რუნდობას არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას. მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ესეთი ცოტა არა სტაბილური ვთქვათ რაღაცა ასე ვთქვათ პოლიტიკური ვითარება შეიძლება მივიღოთ, არასტაბილური მთავრობა შეიძლება, მთავრობების პერიოდი შეიძლება მივიღოთ ბრიტანეთში. არ გამოურიცხავ, რომ კიდევ ძალიან ცოტა ხანში, ორ წელიწადში ვთქვათ, ისევ ან ერთ წელიწადში ისევ ადამდელ არჩევნებს კონდეს ბრიტანეთში ადგილი.
გია, დიდი მადლობა თქვენ. ჩვენ სტუმარი იყო გია ჯაფარიძე, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი და ჩვენ ლაპარაკობდით ორ მოვლენაზე ბოლო დროის საერთაშორისო პოლიტიკაში. ეს არის სულ გუშინდელი საპარლამენტო არჩევნები ბრიტანეთში და ბალკანური ქვეყნის, ჩერნოგორიის გაწევრიანება ნატოში. მიხოდოთ ეს ქვეყანა, როგორც თქვენ თქვით, სულ 11 წლისაა.
2006 წლიდან
არსებობს როგორც ცალკე სახელმწიფო. მადლობა თქვენ რომ მომწერით, მადლობა მსმენელებს, თამარ ჯანიაშვილი, ხმის რეჟისორი ნინო რამიშვილი, პროდიუსერი დავით ბაიჯაძე, წამყვანი ორ შაბათამდე გემშტოებით.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.